Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello dan selamat datang ke Coffee Talk bulan Julai 2022 bersama saya Aiman Azlan dan juga as always Datuk Dr. Harlina Halizah Siroj. Tak boleh panggil Prof dah kan?
Boleh panggil tu antara Aiman dengan Dr. Har Prof yang macam cikgu macam tu boleh lah, tapi rasmi Dr. Har tak boleh pakai.
Secara rasmi tak boleh kerana Prof Dr. Har sudah pun officially retire. Alhamdulillah. Congratulations Alhamdulillah. Dr. Har, and hopefully your retirement will be more fruitful as we go forward, insyaAllah.
Dia kerjanya makin banyak juga. Cumanya it's the job that you choose to do, bukannya yang you kena buat dia lain.
I'm taking notes like how to retire properly. So macam tengok Dr. Har retire pun masih lagi sibuk dengan program itu, ini, itu, ini. I'm like, okay, this is how I retire lah kot. Right? Retire from work but not from the mission kan?
Of course. Yes. Yang tu memang taklah. In fact agaknya pengalaman bekerja tu membantu. Sangat membantu dalam kita nak buat kita punya keputusan-keputusan yang penting untuk diri kita lah. Especially in choosing your priorities. Jadi, so alhamdulillah baru ni Dr. Han jumpa doktor, my physician lah. Doktor ni kena ada juga yang jaga dia kan?
Doktor so, pun kena ada doktor,
So dia memang masa tu Dr. Han dah besar 1.5 bulan macam tu lah kan. And she's so envious, dia kata all your indices, dia kata your blood sugar level ke blood pressure ke semua normalize kak. Dia kata
Alhamdulillah.
This is very typical of pensioners, dia kata. You know pensioners bila dia, of course lah, masa tu susahnya lah jaga blood sugar dia ke apalah. It's mainly related to stress sebenarnya kan. Jadi so bila dah tak ada tanggungjawab tu, we can have enough sleep. Kan, and then kita boleh tidur pun dia punya tu bukannya nak kena pergi sampai kerja nanti sekarang. Dia kan sebenarnya as you go higher up the ladder, dia memang kerja yang tulang pak kerat tu dia kurang, tapi kerja berfikir tu banyak lagi. Dan yang paling banyak adalah tanggungan dia tu, tanggung dan jawab tu. Dah kena tanggung, dah
and
kena
more
jawab
towards tu. Like you know, passing down lots of things kan, passing down knowledge, passing down wisdom. So I look forward for that moment.
Actually benda tu sangat related dengan tajuk kita hari ni.
Yes,
tentang very much, security. Very much. Sebab lain-lain orang lain pula pengalaman dia to the same event. Like you know, to be retirement is actually a very significant milestone in your life. Some people actually become depressed. Jadi ada yang pergi juga tempat kerja tu. Jadilah tengok tempat kerja dia pun tak apa. Dia the same routine juga. Tapi ada orang yang memang betul-betul let go lah. Kan, dia dah tak adalah pula rasa macam ya, orang kata gila bayang tu tak ada pula. Kan, jadi so
I can understand it. You know, in some manner, you know, let's say like you dah establish this routine yang quite stable over 20, 30 years kan? Yeah. And then literally overnight, that routine dah stop terus. Right? And obviously adalah issue insecurity, nak buat apa sekarang because you are quite attached with that routine kan? So I can understand why people fell into this, you know, depression, sadness, loneliness, while retirement, but not everybody will do that, will be that way depending on how you prepare for it. And for tonight punya topic related to marriage specifically, kita nak bincang tentang insecurity in marriage, specifically berkaitan tentang attachment issues. Issues. So di sini saya nak minta izin untuk buka gelanggangnya.
Risau pula lah, dia macam nak bersilat pula dah. Okay, sila.
Dengan saya nak baca sedikit lah, tak banyak pun. Ada petikan daripada satu website namanya Sprouts. Sprouts ni dia it's a channel dekat YouTube yang dia buat video-video educational yang mudah nak hadam. Sort of like macam Khan Academy but more visual. And then saya just nak review balik, nak ulang kaji semula kerana waktu saya dekat universiti dulu saya dah belajar attachment theory yang dipelopori oleh dua saintis bernama Bowlby dan juga Ainsworth pada dua masa berbeza. Bowlby start dulu and then Ainsworth sambung dia punya hasil kerja tu. So mereka berdua ini sort of macam mencipta satu attachment theory yang agak holistik, nak menunjukkan apakah kesannya jika kita pada waktu kecil dulu attachment dengan kita punya penjaga, mak, ayah ataupun tok nenek penjaga tidak secure, dan apakah kesannya kepada kita bila kita dewasa. So ada empat attachment style berdasarkan teori ini. Satu je yang secure, Dr. Har.
Yang lain semua insecure, okay?
Satu je yang secure. So yang attachment ni agak mudah untuk saya nak terangkan. So secure attachment adalah apabila especially 2 tahun pertama kehidupan, bila mana kita dan juga penjaga, khususnya ibu, sebab kita faham kan 2 tahun pertama ibu yang banyak bersama anak, menyusu and so on. Yeah. Apabila attachment dengan caregiver itu cukup kukuh, you know, our needs are met, trust pun dibina, maknanya anak tu percayakan kita, maka dia jadi secure. So bila ada sebarang cabaran dunia, contohnya anak-anak nak keluar cuba benda baru, benda itu menakutkan, tapi dia berani nak cuba benda baru kerana dia tahu kalau apa-apa terjadi dia boleh balik ke pangkuan ibunya atau ke pangkuan bapanya. Kita panggil sebagai sanctuary. Safe haven. Assurance tu. Itu yang secure, itu yang kita nak. Dan kesan dia adalah bila dia membesar dengan adanya understanding yang trust itu possible. Dan orang sekeliling dia ada yang dia boleh harapkan. Dan dia bina relationship pun based on trust. Dan dia percaya yang benda itu boleh dibina and benda itu boleh maintain and sustain. So probability untuk healthy relationship itu agak tinggi. Itu secure attachment dan bagaimana dia relate kepada kita punya relationship in the future. Now yang tiga ni yang menarik. Tiga ni insecure attachment. Dia ada tiga jenis. Satu, dia panggil anxious ambivalent. Dua, dipanggil anxious avoidant. Tiga, dipanggil disorganized. So yang anxious ambivalent ini merujuk kepada kanak-kanak yang tak secure dengan penjaganya sampai ke tahap dia jadi ambivalent. Ambivalent ni kalau saya nak translate sukar juga, tapi saya boleh katakan dia macam 50-50, nak tak nak.
Yes. Taradud dalam bahasa Arab dia, taradud dia. Dia macam,
ya tak ni. dia macam 50-50. Sebagai contoh yang diberikan dalam dalam Sprouts.com tu kan, dia bagi contoh satu. Katakanlah kita sibuk bekerja, anak pun dia buat tantrum pasal dia nak attention kita. Wah, wah, wah. And then kita bagi attention dekat dia. And dia wonder pula. Kita dah bagi attention tapi dia wonder je. The ambivalent. Macam nak tak nak. Kita pun pening kepala. Tadi macam nak attention, tiba-tiba macam tolak-tolak kita pula kan. So the ambivalent. Anxious. Karakteristik dia adalah dia masih lagi anxious kerana dia tak rasa selamat. Security tu tak ada. So apa yang berlaku adalah dia boleh membesar dengan this kind of line of thinking yang dia lebih kepada nak tak nak. So bila dia bina relationship, dia jadi confused juga. Nak tak nak. So pasangan dia pun jadi macam, dia ni apa salah? Suam sejuk saja.
Okay, that's a right terminology katnya. Suam sejuk ni kan, ya?
Suam sejuk. So it could be. Ini bukan nak kata the only explanation. So hati-hati ya. Jangan ambil ini, penjelasan ini sebagai golden stick. No, this is just part of the puzzle. So kalau ada insecurity issues, probably a good idea untuk check balik kita punya attachment dengan parents kita dulu-dulu. Yang kedua adalah anxious tapi avoidant. So contoh dia bagi macam ni. So katakanlah si anak tu, ini contoh je tau. Si anak itu dijaga oleh pakcik dia. So katakanlah mak bapak tak mampu nak jaga mungkin anak ramai, so dia bagi kat pakcik dia jaga. Pakcik itu pula jenis yang strict. Pakcik dia jenis yang strict. Menangis saja dia kata diam. Apa nama, asal ada emosi je dia kata apa ni? Belajar rajin-rajin, hafal semua benda, like everything macam tentera, strict. Sampai ke tahap si anak tu rasa takut nak tunjuk sebarang emosi. Kerana dia belajar menunjukkan emosi itu benda yang salah, buruk, ada konsekuensi yang negatif. So dia membesar dengan anxiety, so dia avoid menunjukkan dia punya emosi, avoid showing himself ataupun herself sebab dia anxious, dia takut kalau dia show his true self kena marah, kena kecam. So individu begini dia membesar, bina relationship, dia banyak pendam. Nak tunjuk diri dia yang sebenar. Dia susah nak beremosi, susah nak express emosi. Bukan dia tak ada emosi. Saya rasa ini antara misconception yang popular juga. Dia orang kata pasangan saya ni tak beremosi. Impossible actually manusia tak ada emosi. Kerana manusia fitrahnya adalah beremosi.
Di sini
adalah dia takut nak keluarkan emosi dia. Dia takut kena judge, dia takut kena reject, dia takut kena kecam. So dia simpan, avoid. Dia avoid tunjuk diri dia yang sebenar. Masih lagi characterized by anxiety kerana dia sentiasa takut nak tunjukkan diri dia. So last sekali adalah disorganized. Yang ni saya boleh katakan paling menyedihkan.
Semua tinggilah.
Paling menyedihkan lah. Yeah. Disorganized ni kita tak boleh nak pinpoint sebarang pattern dalam dia punya behavior. So macam sebelum ni kita tahu pattern dia kan, dia avoid tunjuk feeling dia ataupun dia ambivalent 50-50. Yang ni disorganized, very unpredictable. So contoh dia bagi adalah katakanlah waktu dia kecil, before umur 1 tahun, umur taska lah kita kata, ataupun umur awal taska, beberapa bulan umur dia, maybe setahun lebih, masih lagi dalam fasa 2 tahun pembinaan trust tu. Katakanlah hantar kat taska, and then guru taska overwhelmed. Mungkin sebab ramai sangat budak, mungkin sebab you know, very hectic. So dia tak dapat nak bagi attention kepada si budak ni. So dia hidup dalam keadaan yang dia tak boleh percaya sesiapa. Pada perspektif dia, because everything is chaotic kan, tak ada siapa boleh bagi attention dekat dia. So trust
tak boleh percaya.
Tak boleh percaya sebab nak harapkan penjaga ni, hok ni sibuk lah, hok tu stress lah, hok tu sebab it's chaotic kan. So dia membesar dengan keadaan yang dia tak rasa selamat langsung. Dia tak ada sebarang any kind of pattern yang dia boleh hold on to sebagai benda yang consistent. Kanak-kanak dia memang perlukan consistent because that's when they feel safe. Dia boleh predict environment dia. So imagine kalau kanak-kanak tu tak boleh predict langsung environment dia. So it become disorganized. And imagine this individual grow up dengan line of thinking yang sama, itu akan membina diri yang agak celaru lah. And bila mana nak build relationship yang long term, yang should be characterized by stability, it's gonna be very difficult when you are disorganized. So itu adalah sedikit rundown of Bowlby and Ainsworth punya attachment theory yang merangkumi 4 attachment style. So dia ada secure attachment, dia ada anxious, ambivalent, ada anxious, avoidant dan ada disorganized. So itulah dia, itu yang saya belajar kat universiti dulu and tak sangka today, you know, having 2 children, it's something yang I always think about. Anak aku secure ke? Anak aku secure ke? Anak aku secure ke? I always like think about it. Anak aku secure ke? Dia secure ke? I always think, kalau dia orang ada masalah, adakah dia akan like come find me, you know? I always think, am I their safe haven? Pasal inilah yang akan jadi bakal bapak-bapak dan suami-suami yang akan datang. So what do you think, Dr. Har? I know that you mentioned that you never heard of this theory before.
I have read about it. Cuma agaknya bila tak tahu nama siapa yang tuan punya theory tu, jadi mungkin when you first mention it, Dr. Har macam tak pernah dengar. Tapi bila, okay, Dr. Har, mungkin my reading and my exposure about caregiver ni not as a psychological theory, tetapi of course in our, you know, bila meet up with our patient yang ada psychiatric background ke kan, dia memang history with your caregiver tu sangat penting. Maknanya memanglah kalau kita tengok pun any apa psychopathic killer pun, bila kita tengok dia ada masalah di situ. Maknanya sungguhlah bagaimana
ibu dan ayah ni membesarkan anak-anak tu, betul lah macam yang hadis Rasulullah SAW mengatakan anak tu dia sebenarnya fitrah kan, tapi yang mewarnakan untuk jadi kan, itu dari sudut akidahnya lah, Majusi, ya, Nasrani, semua tu adalah ibu dan ayahnya. Jadi mungkin secara fitrahnya memang dan dalam caregiver ni pula kita ada dua caregiver sepatutnya kan, dia tak boleh seorang saja. So itu pun kalau katalah dibalik pula kepada kesekufuan ibu dan ayah ni juga, yang mesti juga ya, sekufu atau tidak dia punya cara upbringing dia. Dr. Ha, bila Aiman cerita tentang tu tadi, teori tu, Dr. Ha teringat pula dari sudut gaya keibubapaan atau parenting style.
Yes,
so I think certain style would have exposed more to this kind of attachment agaknya. Yeah, so Dr. Ha, kalau, maybe this is a good attempt untuk kita compare note pula ya, kalau dalam dalam parenting style kita akan lihat dari sudut dua. Actually kan Aiman, bila ada empat style macam yang Aiman cakap tadi, Dr. Ha cepat tengok apa dia paksi menegaknya dan apa dia paksi mendata dia. You know what is the Y and X axis?
So, four quadrants.
Sorry, I am being quantitative, how can I help doing that? You know, like, so Dr. Ha nampak macam of course yang the most important is actually the avoidance punya, you know, level tu yang kat bawah lo, ya, yang atas tu, let's say yang ni vertical kan, dan yang horizontal tu ataupun paksi menata tu adalah anxiety level, kan? So bila kedua-duanya lo, maknanya tak adalah sangat ya, yang mana anak ni dibiarkan ya, ataupun mungkin ya, dia punya perasaan anxiety tu is validated. Jadi dia pun taklah tinggi sangat anxiety dia. So anak tu secure.
dia
dan ni mungkin parenting style yang ya, yeah, dia mana kalau parenting style pula dia punya aksi apa, aksi menegak dan mendata tu adalah ya, yeah, control, that is actually the vertical axis, dan yang horizontal axis adalah dipanggil sebagai sensitivity towards the child's need. Jadi
interesting.
Yang itu kalaulah misalnya ya, yang paling bagus, parenting yang paling bagus adalah apabila there is actually high level of control, maknanya anak-anak kita memang kena juga kita kawal ya, kita tak boleh biarkan saja dia macam tu. At the same time, high level of sensitivity towards the child's need.
Yes.
So yang ini yang dipanggil right? Ya, sebagai empowering parenting ya. Dia maknanya dia apa orang kata macam layang-layang tu lah kita bagi dia apa, kita lepaskan supaya dia boleh terbang, tapi we still hold to the end of the thread kan. Jadi taklah terbang ikut suka dia saja. So I'm sure there is, kalau dia lihat daripada kanak-kanak tu pula, anak-anak yang dijaga oleh ibu bapa yang begini would have this, you know, very secure attachment. Anak-anak yang ni kita lihat juga kalau dalam sekolah rendah, ya, sekolah menengah lah. Kita pernah duduk asrama kan, Aiman, Ustaz Zul pernah jadi warden dekat sekolah Alam Syah, mungkin dekat 5-6 tahun juga. So kita tengok kalau masuk je form 1 tu, mana dia budak yang mungkin ada attachment yang secure ni, dia akan boleh bertahan di situ. Homesick, tapi dia boleh, dia ada confident sebab dia memang secure lah, dia tahu ibu ayah dia is just a call away, tapi dia takkan panggil melainkan memang, you know, in dire emergency ke, dan nanti hujung minggu atau dua minggu sekali mak ayah dia datang. So that one dia akan rasa secure. Dan anak-anak ni yang sebenarnya dia tidak ada banyak masalah untuk pembelajaran dia. Dia juga boleh ada good interpersonal skill dengan kawan-kawan yang lain kan. So
then
dia become popular and then dia become very confident. Jadi dia naik macam itulah, ini nanti akan jadi pelajar yang kita lihat memang menjadilah kan. But now okay, there's another three ni kan. So wonder whether this is another thing homework kita lah kan, malam lepas ni nak tengok whether there's actually, you know, anybody who has make that connection or trying to map the parenting style, eh?
Okay. Yes, interesting juga ni. So authoritarian, laissez-faire. What's
yes,
the other parenting style?
So there are, okay, yang kalau katalah very high, very low control, very low control and also very low sensitivity. Ini jenis yes. neglectful parenting kita panggil. I'm sure this will actually cause this chaotic punya disorganized punya attachment kan. Ya, sebab
yalah, tak kau lah neglectful.
Jadi anak ni ikut juga dia lah, tak ada disiplin. Ya. Anak tu perlukan apa-apa, tak ada siapa yang peduli. So macam mana budak ni nak buat attachment kan? So dia memang, yang ni kemungkinannya man, the disorganized and you know chaotic attachment ni would have resulted in anak-anak yang very easily get into you know trouble lah ya, dalam social ills kan. Dan kita lihat mereka akan cari a kind of father figure or mother figure yang boleh provide dia some kind of security. Kebetulan pula yang tu bapa mafia ke ataupun you know drug addict ke, drug pusher ke, habislah anak tu. Okay. So kalau katalah yang dua lagi man, this is very interesting.
I can see authoritarian.
Okay. Yang mana high control and low sensitivity, this will result in?
I think avoidant.
Alright. Okay.
You avoid showing your true self because nanti yes. akan kena kecam.
Sebab memanglah mak atau father yang katanya tiger parents ni, dia memang tak validate your emotion pun. You penat ke, you apa ke, dia kata you're just being weak. You tak boleh ikutkan sangat perasaan tu. Kan macam tu. So I guess that is going to have a problem of attachment where this the children
I can't help but relate a lot in this quadrant though. Is that a bad thing?
I don't know.
Not personally lah. Alhamdulillah, I mean my parents are not authoritarian lah.
But
relate in the sense that a lot of like orang yang share issues kan, I can see a lot of authoritarianism happening in their household. Like you know, umur 30 pun still tak boleh buat keputusan sendiri, masih lagi you know nak dia nak kahwin, tak boleh nak go and you know explore. And even like this is both like men and women, you know, I've seen both men and women having this situation. Even nak cari kerja luar daripada negeri tempat kita duduk pun tak dibenarkan.
Oleh parents dia.
Is that strict sampai ke tahap sampai that level to a point where ni lah macam kalau kita ambil analogi kat layang-layang tu, layang-layang ni tak terbang lah.
Okay. Failure to launch.
Kept like tethered to the ground, like memang tak boleh nak terbang. That's what I can see.
I think I'm let's look at the fourth style of, of parenting. Yang ini yang dipanggil overindulgent kan, where the parents are so sensitive, super sensitive towards all the child's need.
Helicopter parenting.
It falls this year. It falls in this quadrant. Dia punya control is lack. Even though you ingat macam helicopter parenting ni controlling sangat, dia tak tahu sebenarnya they're just wanting to make sure that you don't get into any trouble. You know, so yang itulah yang anak-anak tak perlu pun lagi dia dah provide. So akhirnya, and anak-anak tu can just have whatever they wish. They just need to mention it and mak ayah dia will be, you know, akan provide terus. Jadi, so yang ini yang Dr. Han nampak tadi macam Aiman cakap tadi tu, yang sampai 30 pun tak boleh lagi buat decision tu, it might be, you know, coming from this quadrant juga sebabnya
overindulgent
dipanggil. So kat sini memang anak-anak ada isu lah nak buat decision yang besar-besar ni sebab semuanya akan kena depend kat mak ayah yang sangat helpful ni lah juga kan. Jadi agaknya itulah betul lah man, and everything tu tak boleh berlebih kan. Dia macam tak boleh lebih sangat you know control ke ataupun lebih sangat sensitif ataupun manjakan sangat budak-budak tu pun tak boleh juga ya. So because kalau manjakan sangat mungkin you become attached to your parents yang sama ada avoidance tadi lah. Ataupun yang kalau terlalu strict sangat tadi, maybe tadilah kot yang ada apa tadi yang suam sejuk tadi, man apa dia?
Ambivalent.
Ambivalent. Ambivalent.
Jadi ambivalent.
So dia macam either way I do not know. And we need to find out that ya. Kalau mungkin ada antara pelayan ini pernah membaca tentang tu kan, maybe boleh updatekan we all. Tapi agaknya dah ada juga soalan tu, Man, yang mungkin kita boleh teruskan sebagai kita punya perbincangan ni. Dia sure, kata, sure. Hani,
saya pun duk jeling-jeling soalan ni daripada tadi lagi. So, yes, Han tanya, why some men reject good women even though they know that she is like a good potential partner for him?
So I just want to ni definition of good and bad ni jugalah.
Okay, you know, good. Like, good. Let's start kat situ dulu. Okay.
So I do not know macam mana ni. Maybe let's say this is really yang in terms of generic ni lah ya. A good woman ni maksud dia coming from a good background ataupun you know, maybe memang good material, good wife material lah ya. Tapi kenapa men you know, still reject? Kan? So kita tanya the man lah in the panel kan. So, okay man. Okay man. What how do you answer this question again?
Okay. From okay, let me answer from experience first. Not my personal experience lah, from experience of others yang they share with me. In particular case yang macam ni, usually what happens adalah lelaki tu rasa dia tak layak. It could be also the woman juga. Perempuan tu rasa tak layak sebab dia baik sangat. There's this I don't know, it's a weird, to me it's a weird idea yang oh dia baik sangat therefore aku tak nak kahwin dengan dia ataupun aku tak layak kahwin dengan dia. It's a more apa nama accurate term, which really shines light on your self-worth more than sama ada wanita itu baik atau tak baik actually. Because you rasakan diri you quote unquote teruk sangat sampai ke tahap tak layak nak kahwin dengan dia. Walhal, if you look at it from another point of view, kalau katakanlah, let's say, we go with your terminology, that woman is a good woman, let's say. And, you know, very good potential wife, mother. So, shouldn't you be like overjoyed? Macam bukankah you patut like celebrate macam yes aku dapat calon yang baik, instead of macam siapalah aku nak kahwin dengan dia, lebih baik dia cari lelaki lain. So it's weird because it's more reflective of your own self-worth tau, you punya self-confidence, how you see yourself more than sama ada wanita tu baik atau tak baik. But then if you look at it from the woman's point of view pula, they get distraught tau bila mana dia dapat komen macam ni. And men juga komen yang kata oh you baik sangat untuk saya, dia get distraught because then what do you want me to do? Should I become like a bad boy, a bad girl barulah boleh nak kahwin dengan you? So it gets really really interesting when it comes to that point where you reject dia pasal you rasa dia baik sangat, dia pula rasa sedih because you reject dia on the basis of baik sangat. It doesn't make any sense. So instead of saying that, I think it's more honest lah to say yang I'm insecure. At least you're being honest. I'm insecure. Nothing to do with you being baik ke tak baik ke. I'm just insecure. And at least bila you highlight the actual problem, the problem is not that dia baik sangat. The problem is that you are insecure. So shine a light to the real issue and then work on it, you know, work on the issue. And then kalau kita kembali kepada empat attachment theory tu, it could be either ambivalent or avoidant. Dia rasa anxious nak bina relationship with you because dia takut you end up akan tinggalkan dia, you know. Seperti mana dia dulu-dulu dengan mak ayah dia tak dapat that security tu, tak boleh nak ada trust, tak boleh nak ada that sense of safety, belonging. Dia juga akan rasa yang sama dengan orang lain, especially with a romantic partner. So end up the safest way adalah don't make any relationship or any.
So you don't get hurt lah. You don't any get hurt.
Long term relationship, just avoid it altogether. You'll be safe because it's anxiety inducing untuk nak ada commitment long term macam tu, especially when you don't have a good experience with a you know long term commitment with your parents. So that will be my assessment based on our topic today lah. But I'm not going to say this is like a definite diagnosis. No lah kan. It's quite complex.
Okay.
Could be just scratching the surface je lah. Dr. Har, macam mana?
my additional to that, agaknya as a woman lah kan, if this person, this guy kan, you dah, insyaAllah lah bukan kita perasan tau, kita memang ada dah ciri-ciri tu, tapi dia masih reject kerana dia rasa you are just too good. I think it's this is not the person for you. Kan, pada saya lah, you know, like, pasal dia punya insecurity dia tu, akan ada isu lah later on. Cumanya, okay, we can do something about it. Kan? Especially mungkin, ni, I think soalan tu ada related dengan Fatin Nadira punya 9:30.
Fatin sebelum Nadira. Tadi,
ada Nabila Ibrahim tu nanti kita jawab juga. Tapi I think as relation to this, is it okay a man felt insecure with their partner, especially in terms of education level, job and how to overcome the situation? Jadi mungkin ini juga ada kaitan dengan kesekufuan juga. Ya, yeah, yang orang tadi tu, yang tadi dia merasakan dia tak sekufu lah kan. Mungkin dia, you bagus sangat. I bukanlah bagus sangat. Yeah, kan? Jadi, so kan tak tahu mungkin nak ambil tu daripada, you know, I have my lesson of the day sekarang ni, Aiman.
Telegram channel.
LOTD tu. Kan? So, tak tahu banyak juga cakap pasal expectation. Yeah, and then I guess bila kita ada very high expectation on ourselves and we, you know, kita tak ada, we always find your expectation are not met, then you feel very, very disappointed with yourself. And that has a direct impact on your self-worth and self-esteem. Okay, so itulah agaknya. Itu satu apa yang this person tengah ada krisis lah. Okay, satu lagi dia mungkin tak boleh handle your expectation. Sebab dia mungkin rasa, of course you ada expectation juga kan. And then mungkin dia expect, especially yang ni kalau kita ketengokkan sampai jadi depressed, ya, sampai jadi anxiety disorder semua, sebab dia mungkin ada skeletons in the closet, you know, yang dia, yang orang lain tak tahu kan. Dan kat sini sebenarnya titik vulnerability dia, kerentanan dia. Dan macam mana nanti kalau orang tahu siapa dia sebenarnya. Ya, nampak dari luar ni mungkin ini adalah topeng yang saya tunjukkan, ya, di khalayak ramai, tapi kalau orang tahulah saya ni siapa, ya, so itu berkaitan dengan self-worth. Dan mungkin juga siapa yang tengah ada masalah ni, dia tidak, memang tak boleh nak ada apa-apa relationship lah buat masa yang serius. Dan mungkin, mungkin ya Fatin, dia mungkin akan gunakan alasan your education level, the job lah, ya, you anak orang kaya, saya nak orang miskin, macam itulah, ya. So I guess dia selagi mana dia tak boleh deal dengan self-worth dia tu, sedangkan dia tak melihat dia worth to get somebody like you kan, jadi mungkin sangat sukar sebenarnya kan. Sedih lah kan, Aiman. Kita tahu dia pun sayang kita. Kita pun memang rasa ni lah dia orangnya. Tetapi dia punya terlalu dia macam tak boleh keluar daripada penjara tu. So I do not know whether you have the key atau tidak, tapi mudah-mudahan if you can actually convince him or her that, you know, your expectation is not so high. Tapi of course taklah pula tak ada expectation langsung. Yeah, so I guess Fatin, macam ni lah, this might be more of a default. By default agaknya men and women would feel insecure because this is very vulnerable tau. Kita rasa suddenly kan.
Yes.
And we do not know pun kan. Itu sebabnya, ya, macam mana nak try ni? Nak try ke tidak? What if? Dia start lah. What if? Kan? Bila cakap anxiety ni kan, Mandat Zasa cakap, anxiety is when you are thinking too much of your future which you do not know. Kan?
Yes, tak ada siapa oriented, boleh. Betul?
Yeah. So that will make you anxious kan? Jadi kat situ tu lah agaknya. Tu yang Dr. Har dengan Aiman ni. Tiap-tiap bulan cakap ni, dah lebih setahun setengah ni, Aiman.
Setahun setengah satu buku dah keluar dah.
dalam coffee talk ni kita nak katakan bahawa, you know, sebenarnya perkahwinan ni worth all the effort. Ya, kesekufuan itu yang paling penting adalah kesekufuan dari sudut objektif kenapa kita nak berkahwin. Dan insyaAllah apabila adanya power struggle tu, kita ada kesekufuan daripada mencari, you know, jalan penyelesaian. This is always yang power sharing tu. And of course kalau mak ayah kita juga rida, you are actually having a very strong foundation for it. Tapi nanti mungkinlah ada insecurity ni, ya. Dan itu mesti akan ada. Tetapi kalau asas ni tu kuat, ya, Man, bangunan itu tidak akan collapse. Masalah kita hari ni, the
the insecurity will come, tapi kita tak ada asas tu, jadi sangat mudah insecurity ni menjadi
ribut datang asbab. Akar tak kuat.
Ya, akan jadi asbab tumbang pokok tu ataupun runtuhlah bangunan ni. Wah, berenologi lah kan. So banyak juga soalan ni, Man. I think very important kita address satu-satu kan.
Can I add something a little bit to this question? Tadi Dr. Har kata expectation is one of the factor yang menyebabkan orang rasa secure, which is very, very true. But I like to add one more dimension to the whole situation, and that is perceived expectation. Maksud dia, dia tak expect pun benda tu daripada you, tapi you rasa yang dia expect benda tu. And I get this question daripada wanita yang dia kata, saya okay je kalau dia gaji rendah. Saya okay. Saya bagi tahu kat dia, saya okay. Tapi dia tak okay. So there's no expectation from the woman, but he has this expectation of himself, and maybe he perceive yang wanita tu ada expectation of him, even though wanita tu kata dah, I don't have this expectation. So this could be coming from himself, his family, society, the idea of manhood, which is why one of the thing yang saya nak cuba I have this idea in my mind lah kan, to kupas the idea of manliness lah, the idea of manhood, because yang sedang bertanyakan soalan ini, not always, but I would say a lot of them are women yang apa nama, mereka bersedia nak kahwin, bersedia nak commit, lelaki tu pula back down, lelaki tu pula rasa tak secure, gaji lah, education level lah, ataupun dia rasakan. There's one case that I encounter. Dia orang basically dah setapak dah masuk ke alam perkahwinan, very close nak kahwin, and then lelaki tu nak tangguh. And the reason why, because dia rasa overwhelmed memikirkan tanggungjawab seorang suami. So dia decide nak tangguh. So instead of facing the challenge, He avoided. So maybe one day, I don't have the key. Sorry, Dr. Har.
But
we can figure out the key together, insyaAllah.
Satu kan, Man, agaknya, because when men have this kind of issue, they don't talk among each other about that. You would rather talk about football.
Men don't talk.
About all, you know.
Nanti orang kata lembek.
Tapi kan, okay. Man, I guess, kita doakan, kita aminkan your hajat yang sangat mulia tu, mudah-mudahan. But of course you cannot do this alone. So
that definitely.
Dan cumanya Dr. Har rasa benda ni something yang mungkin tak berapa biasa lagi, tetapi Dr. Har sangat menggalakkan Aiman untuk jadi pioneer. dan insyaAllah itulah sebenarnya yang paling penting. Okay, Man, kita tengok soalan lagi, Man.
Okay, Nabila Ibrahim. Is highly sensitive person, HSP, a legit term in psychology? If yes, how does that affect the person in his or her marriage and parenting style? Is that an unfavorable trait in your potential partner? Off the top of my head, I've never heard of highly sensitive person as a personality trait.
Yep.
We do have another trait called neuroticism, neuroticism, and that is characterized by having sensitivity towards negative emotion. Ada rasa sensitif terhadap emosi yang negatif seperti sedih, kecewa. And kajian menunjukkan on average wanita lebih tinggi kadar neuroticism berbanding lelaki. So and adalah penjelasan dia, among penjelasan dia adalah dia punya benefit kepada seorang wanita yang nak menjadi ibu. Kan ibu kan dia quite sensitif bila anak dia menangis, anak dia terjatuh ke apa kan. So that sensitivity is very, very advantageous untuk nak menjaga anak kecil yang very vulnerable. So on average, bukan semua perempuan macam tu, and bukan semua lelaki tak sensitif. So it's just on average sahaja dia ada dia punya statistik tu tilt lebih kepada wanita berbanding lelaki. So I know that I've never heard of highly sensitive person HSP ni as a term in my studies. That's just probably my limitation. I don't know. But how does it affect? Okay, like I said, neuroticism as a personality trait, one of five dimension dalam apa nama Big Five personality.
The Big Five.
So advantage dia yang ni lah, you being sensitive towards this negative emotion, we call it negative emotion, but it's really just emotion je, will make you like a better caregiver in many situation. Bila anak like sakit, bila anak menangis, like for example kan. So kita faham kan, ibu kan bila anak macam tengah-tengah malam tu dia bangun terus dia pergi menyusukan anak dia. So that's really advantageous because anak akan bina trust because dia merasakan, ah, aku boleh harapkan mak aku. Every time I need feeding, mak ada, mak datang. So that helps with secure attachment juga in the child. In terms of marriage, high neuroticism boleh juga correlate to high overthinking. Again, apa ramai wanita juga yang alami benda ni, high overthinking. But again, bukan nak kata lelaki tak ada, lelaki ada juga on average. Because of your on average higher level of neuroticism, there's a higher level of overthinking. By the way, ada bagusnya juga because this can make you careful, the person yang careful dalam relationship tu. Because many men, not all but many men, dia jenis apa nama adventurous tau. They're high in openness, adventurous. They just go for it. And ada advantage juga kat situ because kita nak get out of our comfort zone kan. Maybe venture into new income stream ke apa ke, try something new. But then the wife akan datang kata, abang, betul ke abang nak buat tu? Betul ke ni? Fikir baik-baik bang, nak beli rumah kat situ? Are you sure bang? Macam tak kena je bang. Kan, we have the wife to keep us in check. So, dia ada good and bad. If you can manage it, obviously ada banyak good di situ when it can be managed by, you know, talking, communicating and not let the overthinking overwhelm you. Sampai ke tahap overthinking ni boleh jadi macam fikir bukan-bukan. Tapi in a good sense, overthinking can be a way untuk ada safety net dalam family. So selalunya mak lah yang kata jangan buat tu, jangan buat ni kan. So bapak ni jadi macam jom kita buat semua benda. So it's good to have the balance. Again, it's not like black and white men woman differences. Just on average, dia memang ada percentage more towards one gender than the other. But ada men juga yang highly sensitive, high neuroticism. Ada men yang jenis kalau anak dia menangis, dia yang pergi dekat anak dia dulu. So it's the other individual variants jugalah definitely.
Okay, Dr. Han tak pernah dengar perkataan ni dalam, you know, my but lately ni lah agaknya, because there's a book kan on, dia kata ada buku dia, was written by siapa tadi, Dr. Han pun tak pernah baca lagi buku ni, tapi dia memang the highly sensitive person, ada Elaine Aaron lah ni, dia kata how to thrive when the world overwhelms you. So satu lah ya, kalau you are a bit neurotic in the sense you are easily overwhelmed. Kan? Because you rasa macam macam banyaknya benda ni kan, macam semua tu yang nak cater. The positive part is that it's easier for you to be empathic, yeah? And that is a very important trait, especially when you want to become a leader kan. So orang tak ada cakap dulu, you dah boleh tahu, yeah? And then cumanya as always lah, benda ni kalau terlebih pun tak boleh juga. Jadi
anything tak boleh terlebih, tak boleh terkurang.
Semua tu. So cumanya kalau you tahu you are a highly sensitive person, or let's put it this way, since it is not, to me it's not a legit psychological term, tapi make sure that it work for you rather than work against you. Yang itu sangat penting lah kan. Dan kalau katalah this is where all our good circle of friends, dia punya feedback ya, kita punya spouse, kita punya pasangan, anak-anak kita, kalau macam Dr. Han ni anak-anak yang dah besar tu kan, ada masa sangat sensitif, ada masa tidak pula kan. Jadi so cumanya kalau lah misalnya your partner atau your potential partner have this, so let's make it kiranya rather than something yang unfavorable, I think you can always, you know, make full use of it, especially on the part yang, dan Dr. Han perasan bila dah jadi ibu memang dia jadi macam satu physiological reaction juga. Kalau my patient atau doktor sendiri bila pregnant tu dah nak apa orang kata dah nak sarat tu, dah nak melahirkan tu, kita tidur yep. mungkin interrupted sleep ya, sekejap bangun, sekejap bangun. Yang itu sebenarnya Allah nak bagikan kita rehearsal sikit sebab nanti bila dah ada anak tu memang every 2 hours kena bangun menyusukan anak tu kan. So this agaknya whole body is actually preparing for that. Tapi of course kalau misalnya you overdoing it, jadi dia mungkin jadi satu yang buatkan you somebody yang sangat susah nak to live with ya. Sebabnya you are so sensitive. Cakap macam ni pun ni ya. Jadi mungkin lah ya, salah satu lagi is actually how to become emotionally clever or emotionally intelligent. Yeah, so yang itu perlukan juga EQ. You always own your emotion. Yeah, and then of course you bagi space juga. Because kan orang yang highly sensitive ni, you can actually suffocate other people around you. Mm-hmm. Okay. Orang macam, aduh, you are so fragile, macam agaknya yang takut you crack tu tau. So of course we are definitely stronger than that. Jadi insyaAllah kita gunakan you know your sensitivity for the betterment of everything rather than you know as a liability. Itu agaknya input Dr. Har, Remain.
Excellent. Thank you Dr. Har. Thank you. Okay, let's move forward. Kita ada Nur A. How to handle insecurity bila berinteraksi, macam nak buat decision seperti dalam perbualan atau buat short or long term planning. Okay. So it like macam Dr. Har cakap tadi, insecurity will come whether you are secure or insecure person. So even for secure person pun dia ada that moments of insecurity. Cuma for a secure person dia ada coping mechanism yang sudah built in daripada awal. Because of the secure attachment tu dia tahu nak cope macam mana. But for insecure attachment people, they have to learn the coping skill. They have to acquire it after the fact lah. So ini selari dengan apa yang Syarafana tanya pasal yang ada anxious attachment tu boleh heal tak? Ini apa berkaitan lah. Kita bukan kata heal, we don't use that word. We like to use the word you cope with it. COPE, coping skill. Kita ada cara nak cope dengan situasi tersebut. So you can learn the necessary coping skill to deal with your insecurity too. So bila berinteraksi pula, berbalik kepada poin sekufu lah. So you being somebody yang ada issues, dia being somebody yang ada issues, can both of you come together with your own coping mechanism and be harmonious dalam nak berbincang? Okay, so kombinasi ini akan berlainan depending on siapa combine dengan siapa. So this is like the secret recipe lah kan, Dr. Har, yang kita pernah bincang sebelum ni. The secret recipe. Dia bukannya macam once you campur tu it magically happen. It's something yang on some level you have to work on it. You have to work your communication skill. How do you want to listen properly? How do you want to respond? And bila nak berbincang, what method of perbincangan kita nak guna, and how do we make sure yang perbincangan itu ada win-win outcome? How do you control your emotion bila ada perbincangan yang hangat? Those things really depend on the individuals in question lah. Dia tidak ada black and white answer here, really case by case basis. So adakah anda dan pasangan ataupun bakal pasangan boleh ada that kita panggil healthy sparring tu, where you can deal with your own insecurity but be productive with it, so that last kali still dapat win-win outcome juga. If that's okay. The case, then good. Yeah. Then you can continue with the relationship lah.
Dr. Har punya take for this one. Dr. Tengah baca buku ni, Man. Sekejap ya.
Daring Greatly!
Yes, I love this book. Dah tutup sikit lampu tu. Written by Brené Brown. And Brené Brown is actually, interestingly, her PhD is on researching shame and vulnerability. Yeah, so what we are talking about when you're talking about insecurity is about vulnerability. So yang tadi kan, Nur tanya, how do you handle that? Yeah, dan of course, can it be healed? Satu pertama, it's not, I would say it's not a disorder or a illness. Okay, it's just how you macam your response towards all those environmental factor like caregiving and also your personality, your persona tu. Tapi Dr. Han rasa daripada buku ni, especially tajuknya pun Daring Greatly, Dr. Han satu sekarang ni identify my vulnerabilities. And I actually feel very vulnerable masa nak bersara gitu. Because you do not know kan, tak pernah bersara kan sebelum ni. Of course we feel very vulnerable when you want to step out of your comfort zone. And that is actually when you feel very insecure and you're afraid kan, sebabnya kita tak tahu apa benda. Okay, so kalau kita tak boleh deal dengan this, kita tak boleh move on to zone, you know, learning zone and our growth zone. So we really have to ni. And apa yang penting sekali daripada Brené Brown punya take home pada saya adalah vulnerability is not a weakness. Dia bukan satu kekurangan dan kelemahan. In fact, pada pandangan Dr. Har, nak handle insecurity is by acknowledging that there is actually your vulnerability or your emotional risk, your uncertainty. Okay, so and secondly, you let yourself hear it, that you admit it is actually your vulnerability. So that is actually your self-talk. So I feel very vulnerable here. Actually banyak soalan tu dah tahan nampak kan, nak buat relationship kan. Tapi itulah sebenarnya, you feel very vulnerable and after you heard yourself talking to yourself tu, then you tell that to somebody you trust. That is something what a Brené kata, when you identify your vulnerability, you tak boleh pula bagi tahu semua orang. You tak boleh nak cakap dekat dalam submit ni, I am vulnerable here guys, habis you lah ya. Macam-macam lah orang, lagi pening.
You still hide behind the computer. It doesn't count.
Yeah, of course. So you must have, inilah dia, everyone need someone. And that someone who have the braving. Kalau ikutkan Brené, dia ada acronyms pula. These are the people you can trust. Yeah, with the skeletons in the closet too. And these are the people you go to, and tell. And if you have this person happen to be your spouse, so lagi baguslah. And then dan dalam konteks ni, Dr. Han memang, I think Alhamdulillah Dr. Han memang, boleh trust Ustaz Zul. And I will expose myself. Sebab dia lah yang paling dekat dengan hidup Dr. Han, who see me, flesh and blood everything about Dr. Han ni kan. So, cakap kat dia, Mom, I feel very vulnerable ni. kenapa? And then bagi tahu kenapa, 1, 2, 3, 4. And of course, he being a good listener, you just listen. Sebabnya dia sebenarnya dia tahu dah. Tahan tak perlu dia untuk bagi tahu apa nak buat dengan benda tu. I just need to hear it myself, talking to myself and talking to someone I trust. Dan bila kita acknowledge that I'm insecure, of course kita tadi kan ada satu soalan. Mari Tok Main, ada yang kata, ni Sarah Adibah ni. I find it hard when it comes to relationship because I'm BPD. Apa dia BPD? Sorry.
I often borderline personality disorder.
Borderline personality disorder. I often feel insecure in terms of thinking my man will abandon me when he succeed one day, is my feelings valid? So I agaknya Sarah, this is again your insecurity and your vulnerability too, so
and also your mental illness, let's not forget that. Personality disorder is like dalam banyak-banyak disorder is among the most serious lah that we can have, because it relates to our literally personality, So memang BPD, one of the characteristic adalah fear of abandonment tu. So sebab tu dia borderline, borderline. Okay. I want you, I don't want you, I want you, I don't want you, is over the borderline too. So living in the borderline is quite painful. So it's something yang, it's not a joke, it's something yang memang you people with BPD must struggle with it a lot, especially when it comes to relationship. So is your feeling valid? Yeah, it's valid, but by being valid doesn't mean that we just let it be, Macam kalau you sakit perut, it's valid you sakit perut, but it doesn't mean that, no. Feeling being valid, yes, people should validate it, but at the same time, you should get help, get help. We have psychotherapy available, medication available, so that you can you can eventually get to some form of normalcy and mm-hmm. have a good relationship, long-term relationship. So
agaknya kan Sarah, untuk orang yang Allah tak uji dengan BPD ni, we all pun rasa juga tau, takutlah orang ni leave us kan. Tapi agaknya macam ni, when the time comes and he or she is going to leave you, we will handle that. But we cannot handle it now. Kita go on dulu. Dia macam tu, yeah? Because of course kalau kita, ini yang orang kata overthinking ke, tapi of course it is possible. Tapi that shouldn't sort of stop me from committing to this person, macam tu kan. HKM, HZZ macam mana nak sebut tu pun, dia kata
Hakim Hatskut nama dia.
Okay, insecurity is normal, tapi kita kena learn to manage, yeah, so that it doesn't hinder our desire to love and be loved. Kan, betul, point taken, bagus tu. Kalau ke cikgu ni, ha, ya betul, spot on. Kan? Okay. Muhammad Azir dia kata.
Ada satu, Dr. Har, Padel Harf.
Ada, okay.
Yang dia belum setengah. Macam mana nak overcome rasa insecure, I mention apa nama coping skill tu kan, tapi dia add something interesting. Especially kalau ramai orang yang lebih baik dari segi agama dan penampilan yang minat dekat dia. Alright. So this is something I think we can relate because as public figures kan, even Dr. Har pun pernah cerita ada orang yang like mendekati
orang
kan. And then I ask my wife selalu like, are you okay? You know, abang pergi kat on stage, cakap-cakap, lepas tu ambil gambar and so on. I always feel not insecure, I feel worried tau. Because, you know, as a husband, when you go out, you carry your wife's trust. Similarly, as a wife, when you go out, you carry your husband's trust. But she always say, it's all right, it's okay, I understand, that's your job. But at the same time, I don't take it for granted that she said that. So it's basically when you have trust too, when you have trust, she trusts me that I wouldn't cross the line and I trust her that she wouldn't cross the line. And bercakap pasal, you know, orang lain lebih baik dari segi agama penampilan, I can tell for a fact ada lagi orang lelaki yang lagi handsome daripada saya dan agama dia lebih baik daripada saya. But that's not the point. The point is that you have to focus on is your wife chose you. Your husband chose you. Right? And you just have to trust that. And how do you honor that trust and jaga that trust with this apa nama relationship yang kita establish every single day dengan beatsnya, dengan communicationnya, shared meaning yang kita bincang sebelum-sebelum ni lah Dr. Har kan, shared meaning, beats, apa nama, friendship, all those things, it takes work. Dia bukan automatic, bukannya dah kahwin tu you lepas tangan. No, it takes work and it can be built and improved upon over time when both committed to making it work. Kalau Dr. Har, macam pula Dr. Har in your experience, I mean you are in the public eye longer than me.
Okay. Firstly, Dr. Har rasa macam soalan ni yang Dr. Har faham is that katalah Dr. Har kata Oman ni ada orang yang lebih baik daripada kita ni, ada yang kita pada perspektif kita lah. Kan? Perceive, kita punya perceive tadi tu. Dia tu orangnya lebih baik lagi, tapi tiba-tiba dia minat kita pula. Kan? So tu macam kadang-kadang kita rasa
insecure
juga kan, nak pilih ke tak pilih kan, sedangkan kita ni tadilah kita rasa kita mungkin tak berapa, tak sehebat mana ya. Jadi I think kalau misalnya first, kalau betul lah ramai yang orang yang kita rasa baik lagi dari kita tu, agamanya, penampilannya, dia berminat kat kita, well that is telling you something ya, yeah, that yeah, sebenarnya bila ada orang minat kat kita tu itu satu feedback sebenarnya that you are, somebody has found you interesting, okay? Somebody has actually consider you to be worth their attention, kan? So, ada pandangan Dr. Har, okay, kita kena ada tunjukkan respon jugalah, terima kasih. Tetapi, mungkin kita tak bolehlah nak ada relationship dengan semua tu, especially kata ramai tu kan, ya? Mungkin seorang je lah nanti yang akan kita ni. Tapi, pada pandangan Dr. Har, dia jangan jadikan kita pula rasa ni imposter syndrome lah pula, yang bila kita sebenarnya kita sebenarnya ada alhamdulillah Allah bagi bakat dan juga mungkin
ya, karakter, ya, perwatakan yang yang menarik. Tetapi bila orang lain suka pula, pula kita kata saya ni siapa je lah kan, diorang ni tak tahu saya sebenarnya jahat, ha, macam tu pula dah. So I think that's a part of being insecure ni lah juga, ya. Macam itulah, tadi kita cakap pasal orang yang sangat rendah self-esteem dia. Kemudian kita risau pula bila ada orang yang sebenarnya bagus tetapi dia rasa dia tak bagus pula, ya. Jadi tapi semua tu adalah, I think dia berkait dengan apa discussion kita hari ni. Macam nak handle orang yang macam suka kita contohnya, ya. Dan kadang-kadang tu dia sebenarnya tak kenal kita siapa, ya. Jadi kita mungkin boleh, ya, layan dengan ni. Saya cumanya kita minta mereka doakan kita supaya istiqamah begitu, ya. Tapi kalau orang ni jadi stalker pula ke, ni payah pula lah, tu kena dapatkan. Setakat ni tak adalah, tak adalah kita ni tak adalah sampai macam tu kat Jerman, ya. Tapi kita harapkan bahawa mudah-mudahan, ya, bila kita bercakap ni, kita sebenarnya memang kalau nak katakan memang tak, tak sempurna pun. Nak tunggu kita sempurna boleh bercakap, memang tak bercakap lah siapa-siapa pun kan. Tetapi kalau lah kata ada yang boleh nak dicontohi, ya. Tapi sebenarnya semua kita ada potensi ni, ya, untuk menjadi yang yang macam Dr. Har dengan Aiman juga begitu kan. So Dr. Har rasa itu pula input Dr. Har, man. Kalau maknanya tadi tu sama juga macam Aiman kata tadi, tapi kalau katalah orang pula yang lebih baik meminati kita kan. So handle that. Be apa orang kata, be flattered by that. Okay. Sebabnya memang you ada sesuatu and own it. Maknanya memang alhamdulillah orang nampak potensi yang baik tu kan. Okay. Ada lagi soalan ni?
Oh, banyak soalan tu malam ni tiba-tiba, Dr. Har. Okay, kita go one by one. Adakah dengan insecure kita jadi people pleaser? Short answer, possible. Sebab kena faham, insecurity yang kita sebutkan ni datang daripada mana? Datang daripada ada certain lacking in your core self-worth tu. Ada lacking kat situ. Yang kita bincangkan ikut attachment theory tu, dia ada kaitan dengan kita punya childhood, specifically hubungan kita dengan mak ayah. It could translate to you wanting that approval tu tapi daripada orang lain, because you couldn't get it from the attention, you couldn't get it from from home, you can you try to get it from somebody else, but it's still characterized by being anxious. Sebab being people pleaser ni very anxiety inducing, because you nak maintain pleasing people tu memenatkan. You takut sangat nak hilang pleasure orang tu. Takut sangat kalau orang komen negatif kat you. Takut sangat kalau orang tiba-tiba satu hari terlupa nak call you ke apa kan. It could be juga dalam friendship. You tiba-tiba rasa kenapa kawan tak call I hari ni kan. Padahal dia mungkin letih ke terlupa ke apa. Tapi because of that anxiety, anxious tu, you make it difficult for you to cope with that. So it's possible you could be a people pleaser, but it's just, we're just talking like factors sajalah. It's susah nak pinpoint exactly dia punya black and white cause and effect dia. Kita selalu cakap in a constellation of factors. Itu semua kena faham lah, because humans are so complex, you can't boil us down into just these simple things. So attachment theory is just one of many theories that explain human behavior. So kita hanya explore one part sahaja. Ada banyak lagi benda lain yang boleh like kita hadam dan hargai supaya kita dapat tahu betapa, you know, istimewanya ciptaan Allah manusia ni.
Betul. Dr. Han mungkin nak jawab yang Nazir tanya juga, 953. Pleasing people tu satu coping mechanism tak? Dia tu kan? Bila kata coping mechanism, dia memang ada in psychology ni, dia ada beberapa lah, yang nama denial, ya, ada juga yang sublimation, dia ada banyak ya coping mechanism tu. Tapi apakah dia sebenarnya coping mechanism? It is our way to reduce anxiety. And that's basically what coping mechanism, ya. Jadi mungkin kalau tu pun Azir mungkin dah dapat jawapan dia, ya. Kadang tu kita rasa rather than maybe saying no to people and that cause a lot of anxiety because you do not know what that people will do after you say no, then it's always better to say, just say yes walaupun hati you kata no. Tetapi bila you jadi yes man ni pula, susah. You do not have life of your own pula. And then people will take you for granted actually, Azir, bila you are a people pleaser kan. Jadi Tapi ada orang yang jadi people pleaser ataupun yang ni kerana dia malas. Malas juga nak bergaduh dengan, especially kalau you ada your spouse atau pasangan yang sangat dominan contohnya. Yelah, ya kan sajalah begitu kan. Tapi you will lose people's respect on you bila you semuanya ya. Even people will stop asking you for opinion because dia orang tahu jawapannya memang ya je. Yeah, you do not have your own opinion. So itu mungkin tajuk yang ada kaitan juga. Tetapi Dr. Har dua hari lepas cakap tentang komunikasi asertif. You know, and definitely it is berbeza lah dengan people pleaser yang kebanyakannya cara komunikasinya pasif. Yeah, sebenarnya people pleaser ni ataupun yang pasif ya dari sudut komunikasi dia punya mindset dia adalah hak orang lain lebih penting dari saya. Yeah. Dan of course siapakah hak orang lain tu? Hak orang yang agresif lah. Dan orang agresif tu pula ya, dia hak saya lebih penting dari orang lain. Kan? So oleh sebab itu kita sentiasa habis ada hubungan.
That combination is poof.
Ya, jadi bully tu sentiasa akan berterusan. Jadi macam mana caranya untuk mengatasinya? And one way of to deal with bullying is actually to be more assertive. Ya, jadi insyaAllah Nazif pelan-pelan ya. Dia ada cara dia tu ya. Macam mana nak mula mengatakan tidak. Dr. Har pun dulu selalunya rasa macam kalau kita muda-muda kita rasa sangat vulnerable nak cakap tidak tu. Nanti kan bos marah, lepas ni kan tak ada orang yang minta tolong kat kita. Tak boleh juga asyik tidak aja pula kan ya. Tetapi ada satu masa Dr. Har rasa macam yelah ya orang, especially bila kita competent, orang yang tak competent dia dia exploit kita ya, especially kalau dia orang ni berada lagi tinggi daripada kita. Jadi semuanya Halina boleh tak buat ni, saya tahu awak lah orang yang paling baik untuk buat ni. Dan insyaAllah sampai satu masa kita akan kata memang saya tahu saya lah orang terbaik sebab record, track record pun memang dah ada, the record shows ya memang kita lah orang paling baik. Cumanya sekarang ni bukan questionnya whether saya boleh buat atau tidak. Soalannya adalah patutkah saya yang buat kerja ni? Should I be doing it rather than, you know, can I do it? Yeah? Shall I do it? Then, of course saya kata dalam konteks ni saya katakan tidak, I should not. Sebab kalau saya buat, awak tak buat. So Nazir, insyaAllah satu hari nanti you will actually have that courage dan maturity untuk mengatakan begitu. Tetapi katakan dalam, dengan nada dan juga susun kata yang menghormati hak orang tu juga, tapi dalam masa sama kita defend hak kita.
Kita sudah bersiaran sejam lebih dah ni, so can we take one last question?
Banyaknya soalannya.
I think I want to choose this one because kita cakap pasal parents kan, pasal secure insecure attachment. So this one question is very interesting. Saya duk jeling lama dah soalan ni. Okay, let's say you realize yang somehow my childhood tu ada dia punya titik hitam dia. Alright, and you want to move on from that insecure attachment that you develop in childhood tu by demanding apology from your caregiver. Kalau tak, you tak boleh move on, as what this question is trying to say lah kan. Because benda dah lama sangat, nak cerita lagi pun tak mampu. But I just need sincere apology, dia kata. I just need sincere apology. So first, I think we have to establish that the point of us exploring this topic bukan nak menyalahkan sesiapa. Bukan kita nak point fingers nak kata, mak ni salah mak, bapak ni salah bapak. Because benda dah jadi, no matter how hard you try, you cannot undo it. Okay? Ini tu benda yang dah jadi. Okay? You cannot undo no matter how hard you try. I know Marvel explore the like time travel thing, but in reality tak boleh. You cannot do it. Benda dah jadi, jadi. But what we're trying to do is for future generation tu. Like yang mendengar ni, you are future husbands, future wife, future mother, future father. Or maybe right now you are father and mother. Just think of your future generation too. Don't let the episode continue to the next episode. Let it stop with you lah. Let it stop with you. So like the cycle of violence, cycle of abuse tu kan. It's a cycle for a reason tau. Because kita ada this tendency untuk just nak ulang balik apa yang berlaku. Even though, you know, if you ask any like victim of this kind of experience, bila tanya dia akan kata, No, aku tak nak benda ni berlaku dekat orang lain. But because you maybe are not aware of it, ataupun you like go on autopilot, you buat balik benda yang mak ayah you buat dekat you because that's the most familiar thing yang you tahu. Make sense kan? You dah familiar dengan benda tu, so you just repeat it back lah. Unless if, Aizat, you are aware, sedar, and you learn to be better and you cut the cycle from your time so that your children will be different. And with regards to nak move on, yeah, it'll be nice if, you know, they apologize. If, let's say, they are really made mistakes lah kan. But you can't control other people's apology. But you can control your forgiveness. So that's part where I think in our religion, the beauty is that Allah selalu kata forgiveness is better. In many parts of the Quran kan, forgiveness is better. Because we own our forgiveness, but we don't own other people's apology. Kita tak memiliki apology orang. Tak boleh nak kata, eh kau bagi aku apology. Kalau dia tak nak, dia tak bagi lah. But we control our forgiveness. Kita boleh bagi kat siapa-siapa yang kita nak. It's tough, it's not easy, it's difficult, traumatic even. But dalam proses healing tu, kadang-kadang ni lah yang kita kata, you know, the proses cuci luka tu. I mean, Dr. Har sebagai doktor kan, proses cuci luka tu is so painful, but it's a process yang necessary kalau nak betul-betul rawat luka tersebut for the long term. That's my take on it lah. Dr. Har ada apa nak beritahu?
Okay Aizat, Dr. Har nampak Aizat ni mungkin ada simpan satu perasaan yang ialah yang macam-macam ya. Marah tu dia satu, it's a secondary emotion. Di dalam tu ada macam-macam ya. Kita mungkin kesal, kita rasa kecewa, semua-semua tu lah. Dan marah ni kalau setakat ni dia terpendam lah mungkin, kerana yang kita marah tu ada ya, orang yang kita tak boleh nak tunjukkan marah kita tu ya, macam ibu bapa. Tapi itulah ya, kita faham ibu bapa kita bukan malaikat ya. Tapi mereka juga bukannya syaitan yang durjana tu ya. Mereka adalah manusia yang cuba buat apa yang dia terdaya ya. Dan mungkin dalam tak cakap sebagai seorang ibu jugalah ya, banyak juga kesilapan, banyak sangat sebenarnya kesilapan. Dan memang kita harapkan sangat anak-anak ni ya memaafkan kita, memaafkan ni. Jadi mungkin kita kata kena tunggulah dulu orang tu minta maaf dulu kan, tapi kita mungkin boleh jadi yang lebih baik apabila kita berikan kemaafan tu tanpa orang tu minta dulu pun. Ya, dan macam Aiman cakap tadilah, yang itu kita boleh buat. Tadi nak tunggu dia apologize tu mungkin suka. Dan selagi mana itu tidak berlaku ya Aizat, dia ibarat satu penjara yang mana akan memenjarakan Aizat dalamnya. Kalau Aizat berikan kemaafan, itulah kunci ya untuk pintu keluar daripada penjara tersebut. Ya, dan mudah-mudahan itu juga sebenarnya nanti akan menjadikan ya hubungan Aizat dengan ibu bapa mungkin lebih baik ya. Dan juga ialah kalau misalnya kita sama-sama keras tu kan, orang kata mungkin apa dia tak ke mana pun ya. Tetapi kalau ada seorang yang mengalah, dan selalunya anak inilah yang kena mengalah. Sebab Aizat dia the cycle will go on ya. Nanti Aizat ada anak pula ya, ataupun dan perkara ni semua tadi macam Aiman kata, dia kena diputuskan ya rangkaian dan talian bulatan ini kena diputuskan. Dan Aizat ada sepenuh peluang untuk berbuat demikian, tapi dia perlukan banyak kekuatan. InsyaAllah saya doakan kalau tak sekarang, satu hari nanti, sebabnya itu sangat meruntun ya, dan dia boleh ada impak kepada kita punya ni lah ya, kita punya kehidupan secara umum. Okay Man, ni anak-anak pun mungkin dah nak tidur. Doktor, ada satu pula yang kalau rasa yang tadi tu ni, ada satu ni yang minta maaf yang lain ya, tapi yang ni sebab agaknya ya ada relation dengan Doktor Har sebagai MIL ni apa? Mother-in-law ke? Kan ya?
Yes, Azira. Mother-in-law. I think it's Azira Afzan, right?
Ya. Yang kata okay. Mother-in-law yang insecure ni. Doktor Har nak jawab ya ni, Man?
Okay, silakan. Okay. Silakan.
Sebab
this
yang
probably your ballpark lah ni.
Okay. Ada sebenarnya, okay, bila Dr. Har sebagai ibu ni, rupanya bila kita nak menerima menantu perempuan, yeah, kita memang takut kehilangan, and that is, to me, that is the insecure part of a mother, you know, especially kalau anak lelaki kita tu sangat rapat dengan kita, ya, yeah? Dan itu mungkin antara sebab, okay, you sudah sampai dah, okay, antara sebabnya kerana kenapa yang sampai 46 tahun lagi, ya, yeah? Anak lelaki ni tak dapat nak, itu juga berkantung juga pada anak lelaki tadi. So mungkin ada juga attachment issue di sini, tak apa, tapi mungkin kebanyakannya anak lelaki ni tak sampai hati, ya, yeah? melukakan atau membuatkan ibu dia ni, ya, yeah? Kehilangan dia, ya, yeah? Jadi mungkin saya rasa kalaulah ni Azira punya jodoh lah, mudah-mudahan, you just have to tell this future mother-in-law untuk katakan, ni Dr. Har nak kena ajar something sikit. Dr. Har memanglah, ya, masa Dr. Har tahu dengan ustaz, kan, Dr. Har tahu bahawa mesti mak ni takut, kan, nanti anak lakinya dah, ya, dah kahwin orang lain, akan sayang orang lain dah, ya. Tapi sebenarnya kita sebagai anak menantu perempuan ni, kita kena yakinkan ibu mertua kita bahawa dia tidak akan kehilangan anak dia tu. So ini apa yang Dr. Har cakap pada mak, ya, masa mungkin dalam seminggu ke dua minggu lepas kahwin, Dr. Har tengah diri dapur dengan mak, ya, masak macam tu. Mak layan Dr. Har sangat baik, tapi Dr. Har tahu I need to say this out. Kata mak, Bapak Har dulu, arwah Bapak Har dipesan, lelaki ni bila dia dah kahwin, sinarai keutamaan dia adalah Allah, Rasulnya, kemudian ibunya, kemudian itu yang ketiga, keempat ibunya juga, yang kelima pun ibunya, yang keenam bapaknya, dan yang ketujuh tu barulah isteri dan anak-anak yang ada nanti, insyaAllah. Jadi hari ni mak nombor tujuh sebenarnya. Mak memang nombor tiga, nombor empat, nombor lima. Har takkan ambil tempat tu. Dan itu sekali kalau kita punya pula adalah bagi wanita pula, bila dah kahwin, Allah Rasulullah suaminya. Memang tak macam tak aci lah, kan, tapi itulah sebenarnya, ya, ketentuan tu. Dan bila Dr. Har cakap macam tu, okay, mak Dr. Har ni, mak untuk Dr. Har, daripada muka dia okay je, tetapi lepas bila Dr. Har cakap tu, dia macam ada satu, okay, this is really not my enemy. You know, dia takkan ambil anak aku daripada aku, macam tu lah, ya. So, macam dah nak describe, dia macam kalau katalah ayam sebelum tu, macam ayam mengeram tu, kan, tegak je dia punya bulu, tiba-tiba bulu tu dah, okay. And of course, Dr. Har dapat rasakan bahawa dia punya, dia rasa insecurity dia tu mungkin ni. Tapi tak bolehlah cakap je, dia kena juga ada dia punya evidence dia, ya. So Dr. Har, masa tu adalah kereta buruk kami tu, ha. So kalau ke mana-mana, mak duduk depan, mak, Har duduk belakang ni, ya. Nanti mak tak nak lah, cik, mak duduk belakang, tak tahu, mak duduk depan lah, ya. Har duduk, selalu duduk depan tu, ha. So dia pula, mak kita ni, dia bukannya perlu tiap-tiap kali duduk depan tu. Mungkinlah sekali dua kali, ya, bila dia keluar tu, kan, orang kampung tengok, ah, tu dia anak cucu balik, anak dia balik, tapi isteri dia yang doktor tu, ha, duduk belakang, ha, ya, dia duduk depan. Tapi lepas tu kan, Azira, dia kata, cik, duduklah depan, mak nak duduk belakang lagi sedap. So selepas tu, ya, memang mak duduk di belakang sajalah. Cumanya I think itulah something, ya, yang kita kena untuk address insecurity ni. So kita kena yakinkan, ya, ibu mertua kita, tapi janganlah kita cakap je kat mulut, tetapi ya kita tunjukkan kita tak suka mak mertua kita, tak suka suami kita balik, kan, tak nak ikut dia balik, kan, tu semua memang, ya, tidaklah sama dengan apa yang kita katakan. So insyaAllah sebenarnya, ya, kita faham, ya, mak kita tu, you know, dia tak akan kehilangan anak dia hanya cuma, ya, letting go untuk anak dia, ya, mencintai seorang lagi wanita di tempat yang lain sebenarnya. Dalam hati tu dia tak akan kacau tempat, ya, untuk mak tu, ya, di dalam hati suaminya tu lah. Dan tu sekali dia mau melihat lah, kita bukan hanya cakap saja, tetapi juga dibuktikan dengan perbuatan kita. Ya, so itulah dia, daripada insecurity kita nak kahwin, ya, sebagai single, sampai lah insecurity jadi mother-in-law pun semua kita bincang malam ni.
Cover semua insecurity malam ni. Alhamdulillah. So at least we can see how insecurity ni can affect people, like multiple generation, ages. It's something yang part of us. So it's a matter of macam mana kita nak manage, nak mengaku yang kita insecure kan. Macam Brené Brown tu kan, dia dia adalah aktivis yang mengatakan you have to mengaku you insecure, you are vulnerable, especially men. Dia ada satu part tu dia target men sikit pasal men are very difficult nak mengaku dia vulnerable. And you know, for you know sociological reason that we understand, men kena macho, men tak boleh lemah and so on kan. But hopefully apa yang kita bincang malam ini bermanfaat untuk anda yang hadir bersama kami. Terima kasih. Okay. Yang tonton rakaman pun terima kasih juga. Letakkan komen anda di bawah apa yang anda belajar, apa anda rasa. Mungkin kalau ada soalan, kalau ada kesempatan kami akan jawab insyaAllah. So daripada itu, tamatlah sudah live streaming kita pada malam ini untuk bulan Julai 2022. InsyaAllah bulan depan Dr. Har punya turn pula. Tajuknya apa kita tengok. So Dr. Har ada kata-kata terakhir sebelum kita habiskan?
Taklah. Inilah dia sebagai manusia ni. Ya, kita memang tak boleh melihat kepada masa depan kita. Dan kita tak boleh buat apa-apa dah kepada sesuatu yang dah menjadi waktu silam kita. Ya? Sebab tu untuk memastikan bahawa hari ni kita boleh lakukan dengan yang terbaik, dengan apa modal yang Allah berikan, kita memang kena mengakui ya, kita kita ada banyak perkara-perkara yang kita bimbangkan, ya, insecurity kita, vulnerability kita. Tapi sebenarnya itulah dia manusia, ya, dan itu menjadikan kita manusia. Manusia yang lebih baik itu adalah manusia yang menerima hakikat diri dia, ya, dia kenal diri dia dan dia juga kenal Allah. Dan pada pandangan Dr. Har satulah, ya, itu yang diulang-ulang-ulang-ulang kali dalam Al-Quran. Kerana kita sangat insecure, pada siapa lagi lah nak kita mengharap kalau tidak pada Allah SWT. Ya, bila Allah katakan doa pada aku, ya, sebab aku lebih dekat dengan kamu daripada ya urat-urat leher kamu sendiri. Sebabnya memang Allah lah saja yang boleh kita gantungkan pengharapan, ya. Dan dengan itu kita tidak mengambil ya sesuatu di dalam tangan kita sendiri, sebabnya yang itu tu nanti entah jadi macam-macam. So insyaAllah, mudah-mudahan bekalan kita adalah tawakal kepada Allah. Usaha, tetapi kita punya tawakal. Okay, so dah boleh tidur ya. Itu dia punya panda. Dah pakai pijama. Okay.
Terima kasih Dr. Har kerana sudi luangkan masa. Terima kasih semua kerana sudi luangkan masa. InsyaAllah kita jumpa bulan depan pula. Assalamualaikum. Selamat malam. Bye-bye.
Okay. Bye.
Bye-bye.
Bye-bye, Yusof. Mana Ryan?